sci-fi, hardcore, punk, komiks, feminismus i první generaci PC hráčů spojuje unikátní knižní novinka, která se jmenuje Křičím, to jsem já. Je věnovaná průkopníkům na poli fanzinu a na Radio Wave nám teď knihu představí za kapitolu Science Fiction Ivan Adamovič. Krásný večer.
Dobrý večer.
Za hardcore punk Miloš Roch. Ahoj, hezký večer. A do třetice i editor textu Pavel Kroulík. Hezký večer. Tak prima, proč se ještě dneska najdou nadšenci, kteří v konkurenci internetu vydávají fanziny?
Já si myslím, že to může být taky tím, že to prostě tak dělali dlouhou dobu a v tom svém nastavení, dejme tomu, že nějaké informace jsou zvyklí předávat na papíře, tak v tom pokračují a dělají to i nadále. Tohle je třeba konkrétně právě případ těch hardcore punkových fanoušků, který jsou do jisté míry vlastně dost konzervativní a prostě to tak dělali vždycky a dělat to tak budou.
Ono vydávat dneska fanzin už může leckomu připadat jako nějaká anomálie, tak co je to za typ lidí, kteří to dělají? Dá se nějak charakterizovat vůbec tenhle ten nadšenec?
Nadšenec? Já si myslím, že třeba za ty největší nadšence, kteří v podstatě celý ten československý fandom nakopli a celé to fanouškovství nejlépe reprezentují, tak to jsou podle mě scifisti. A vlastně i ten první fanzin se datuje někdy na začátek 80. let a vznikl právě v rámci jednoho scifi klubu a o tom už ví víc jistě a Ivan.
Já jsem teda, pardon, našel ještě fanzin Vega, který měl být snad už na konci 70. let. Je to ten nejstarší teda?
Je to tak, já jsem ho teda opravdu řečeno nikdy neviděl. Asi je takový mytický fanzin, co zná jenom pár fanoušků těch nejpravěčejších. Ale je fakt, že začátek těch 80. let se to rozjelo hlavně na kolejích vysokých škol, kde vznikaly sci-fi kluby a každý klub najednou chtěl mít fanzin, jakmile se dozvěděl, že něco takové existuje, že se to dělá v Americe a ta Amerika, zvlášť u té sci-fi, byla takovej vzor. Jo, všichni jsme se tam jako za nima ohlíželi, co se tam píše, co tam vychází, co se tam děje. Takže takhle, no málo kdo měl anglicky tehdy, ale byla to velká inspirace právě odtamtud.
A dostali se konkrétně nějaký fyzický fanziny i k nám z Ameriky?
No, dostali se až později. V té době, když v 80. letech tady začaly vznikat český fanziny, tak teda sci-fi, tak myslím, že tady snad nekoloval fakt žádný. Jako, pár lidí mělo oficiální sci-fi magazíny americký a znali jsme polský sci-fi magazín a hrozně jsme jim právě záviděli těm Polákům, že mají časopis a my nemáme nic. Tak to byl velký impuls, proč ty fanziny dělat a myslím si, že i trošku v tom je ta sci-fi jiná, než jsou jiný subkultury, protože zatímco v těch subkulturách jde hodně o tu individualitu a takovou nějakou vyhraněnost a spíš možná prosazování si jako konkrétního ega, tak ve sci-fi se všichni snažili dělat co nejvíc profi fanzin, aby se co nejvíc blížil vlastně oficiálnímu magazínu, který tady nebyl.
Možná ještě, já bych měl jednu poznámku k té historii, ono samozřejmě ještě existovalo několik dalších jako výjimek a příkladů před těmi 80. lety. Víme o třeba komiksových pokusech, o fanzin Combine, který je taky právě v knize zahrnutý a ještě jeden, na který si teď nemůžu úplně vzpomenout, ale jedna historická exkurze právě v rámci tady tohohle fanzinu se chystá taky do připravovaného komiksového sborníku Ark, který by měl teďka někdy vyjít.
Když tu vlastně padly rozdíly mezi těmi subkulturami nebo nadšenci a různými přístupy, tak otázka na editora těch textů, jak se teda ty kapitoly liší, jak se liší přístup k vytváření fanzinu například mezi feministkami a mezi právě science fiction geeky s prominutím a tím hardcore punkem, to musí být jako dost odlišné cesty.
No, já můžu samozřejmě mluvit spíš za ty texty, než za ty komunity, ale myslím si, že právě to, co jsi říkal, ty hardkoráři a ty feministky jsou pro mě aspoň při té editaci byly takovým jakoby hardcore formou toho, jak ty fanziny mají vypadat a proč vlastně vznikly, že jsou to nějaké věci, které prostě udržují nějakou subkulturu pohromadě, kterou si ta subkultura dřív asi sdílela informace. Dneska je to spíš nějaký jejich ideologický tmel nebo něco, co je vyděluje a co vlastně, čím se chtějí lišit a čím se chtějí zároveň jako mezi sebou spojovat. A ty ostatní věci mi přijdou, že, nevím, jestli odpovídám přesně na tu otázku, ale při té editaci jsem si uvědomil, že vlastně ty ostatní věci mi přišly možná i včetně toho sci-fi, ale to si nejsem jistý, spíš že se v tom vlastně promítla taková ta, toto je Milošův termín, to český chalupaření, jo? Že vlastně jakoby na jedné straně já v té knize vnímám takový opravdu jakoby vážný fanziny, nebo řekněme fanziny s nějakým politicko-společenským dosahem, a na druhou stranu je tam hodně kapitol nebo věcí, kde se vlastně spíš projevilo a bylo zajímavý sledovat to, jak se vlastně ty politický a společenský ideje revoluční dostávaly vlastně do toho českého prostředí a co s nima to český prostředí udělalo, a to myslím, že je vlastně na té knize jedna z nejzábavnějších rovin sledovat tyhle ty příběhy těch lidí a těch subkultur.
Když úplně poprvé přišla ta myšlenka, že uděláte takovýhle kompilát zajímavých fanzinů, tak jste každý z vás určitě museli mít na mysli několik z nich. Nicméně existuje třeba nějaká diplomová práce nebo něco, nějaký seznam, který by shrnoval určitě ne všechno, protože to se postihnout nedá, ale alespoň něco, z čeho jste mohli vycházet, protože mnoho se tam toho nevešlo pravděpodobně.
Mm-hmm. To je jasný, protože vlastně stopovat všechny ty fanziny nebo udělat nějaký definite guide k české fanzinové scéně, to je prakticky nemožné, protože zároveň ty fanziny mohou projít úplně bez povšimnutí a jenom může vyjít pár čísel. Nicméně, jak jsi se ptal, těch diplomových prací je hned několik, vznikly třeba na FSV, na mediálních studiích. Existuje taky taková diplomová práce, která je v podstatě takovým katalogem k hardcore punkové scéně od 90. let do tuším roku 2009 nebo 10 a je jich určitě víc. Já si nejsem úplně jistý, kolik jich vzniklo v rámci sci-fi, ale těch taky nebude úplně málo, že?
No, fanzinů vycházelo minimálně 50 různých během 90. let nebo 80. 90. let.
Já jsem myslel těch diplomových prací.
Jo, těch diplomových. Pardon, tak to já myslím, že začalo až relativně nedávno se studovat, ale určitě toho bude čím dál víc, protože teď hrozně frčí takový ty studia těch subkultur v tom akademickém prostředí, že už jako o té vysoké kultuře nebo tak takový tý pro fanšmakery už se všechno asi vybádalo, tak teď si začali všímat studenti a akademici, že je tady to jakoby ta spodní linie kulturní, což jsou třeba ty fanziny a populární kultura, že je možná i zajímavější.
Já když jsem koukal na obálky těch fanzinů, které tam byly naskenovaný, což je hodně cenná část celé té knížky, tak mi připadalo, že už od 80. let to sci-fi výrazně předbíhalo nějak ostatní, co se týče takového už od prvního dojmu profesionálního pocitu. Už jenom ty ilustrace, ta grafika skvělá. Souhlasíte nebo ne, že to sci-fi bylo trošku napřed, na rozdíl od nějakých jako víc podzemních subkultur, jako byl třeba punk a tak podobně?
Tak já nevím, jestli vlastně se dá říct napřed, protože to, že se někdo snažil co nejvíc vypilovat realistickou kresbu člověka nebo nějakého kosmonauta, tak vlastně dneska je to víc jako zastaralý, než když si někdo nějaký pankáč vystřihá nějakou postavičku z novin, nalepí to na obálku a ještě na to dupne botou, jo? Protože to má nějakou nadčasovou hodnotu, zatímco ty jakoby realistický propiskou nebo tuškou vyfintěný postavičky vlastně jsou teď směšný.
Já si myslím, že právě tam je docela vidět ten zajímavý rozdíl, protože scifisté ti nějakým způsobem tíhli k té profesionalitě asi pravděpodobně, protože akorát ty časopisy třeba by se na tom trhu neuživily anebo je prostě nemohly vydávat, a ti hardcore punkoví autoři tak se chtěli vlastně nějak třeba odlišovat a dělali to, řekněme, více DIY. Zároveň u scifistů bylo vidět, že je tam spousta hodně zajímavých ilustrátorů jako Kája Saudek nebo Theodor Rotrekl, ty jsou taky zahrnuti právě na stránkách. Ještě ta hardkorová nebo punková komunita fanziny měl zase ten specifický jazyk cut and paste, jako ten kolážovitý, kde byly právě, jak říkal Ivan, kde jsou různě vystřižené ty texty z novin a různě poslepované, což se možná trošičku i odráží na titulce té knížky.
Ty jsi použil zajímavý spojení, že by se neuživili. Myslíš si, že u většiny těch subkultur, které v knize jsou, byl ten primární cíl se nějak udržet na tom trhu? Jako vysloveně nějak progresivně se v něm rvát?
Jo, to si nemyslím, to určitě ne. Právě myslím si, že na stránkách té knížky je zachycená nějaká energie, kdy lidé chtějí a mají potřebu, mají nějakou motivaci, ať už je to teda frustrace nebo fascinace nějaká nekonečná, dělat něco zadarmo. Jo? Myslím si, že ani scifisté jako to nechtěli dělat pro peníze, ale zároveň tam byla možnost, aby se ty časopisy profesionalizovaly a ty se také po roce 89 profesionalizovaly a Ivan byl u zrodu jednoho z těch nejdůležitějších. A zároveň ty hardcore punkové, když se to zase bude srovnávat, tak ty měli ti fanoušci a autoři fanzinů a lidi z těch komunit měli zase spíš touhu se nějakým způsobem bránit proti tomu mainstreamu. Ty fanziny a všechny ty mechanismy, na kterých byl postavený ten subkulturní provoz, řekněme, tak měly být nějakým štítem proti té mainstreamové kultuře nebo nějakým tržním mechanismům.
Pojďme se teď zahrát skladbu od kapely To Jen. Můžeš vysvětlit jenom Miloši v rychlosti, pokud chceš, a odtajnit příběh té knížky, jakou má spojitost?
Ta knížka se jmenuje Křičím, to jsem já, a tady tohle prohlášení padne z úst jednoho z fotografů, což je představitel toho nejmladšího proudu fotozinů, které reagují na nějaké informační delirium, ve kterém teď žijeme. A ten právě říká a vyčítá výhody té tištěné publikace, že s ní můžeš chodit po ulici a mávat a křičet, to jsem já.
A obchoduje se dneska na nějaké burze s fanziny?
No, to ti nevím, ale myslím si, že asi určitě se dají sehnat někde nějaké jako raritní kusy Sniffin Glue, což byl jeden z těch jako ikonických fanzinů ze 70. let, ikonických punkových fanzinů, který dělal Mark Perry, ale já jsem to úplně nezaznamenal, to se přiznám.
A když jste se bavili s lidmi, kteří fanziny třeba nějakým způsobem schromažďují, archivují, existuje někdo, kdo to tak nějak nezávisle na těch žánrech bere všechno, že ho zajímá ten samotný formát? Potkali jste se s někým takovým, nebo je to spíš právě fanoušek sci-fi, který se snaží dobrat se úplně ke všemu, co vyšlo jenom v rámci tohohle, nebo prostě lidi mají rádi ten formát sám o sobě?
No, já si myslím, že většinou je to spíš nějak trošičku uzavřené v těch jednotlivých jako komunitách nebo těch tématech, nebo je to rámované tím tíhnutím k médiu, třeba když je řeč o komiksech, protože ty komiksové fanziny především sloužily ne tolik ke nějaké reflexi těch díl, ale spíš k tomu jako k prezentaci jednotlivých autorů, scenáristů a tak. Já jako jeden z těch příkladů, na co se asi ptáš, tak to si vybavuji z 80. let, to byl fanzin Fact Sheet 5, který působil v podstatě jenom jako, který recenzoval ostatní fanziny a bylo jedno, jestli se týkají punku, dračího doupěte, jestli se týkají počítačových her, queer nebo čehokoliv, nebo třeba umývání nádobí, ale vlastně recenzoval všechny plošně a podával právě nějakou zprávu o té fanzinové scéně, a ten fanzin trval až někdy do 90. let a vlastně i na té sbírce, co Fact Sheet 5 a jeho zakladatel Mike Gunderloy nazbíral, tak je i založená vlastně fanzinová knihovna v New Yorku.
Mě tady ten fanzin posílal kámoš z Londýna, byl to pro mě šílený objev, i když jsem pak dělal časopis Živel, tak ten Fact Sheet 5 vlastně byl takový přehled všech možných subkultur a bylo úžasný si přes ty recenze vlastně se dozvídat o věcech, které člověku jako nepřišly sami o sobě. Takže...
Co je taková zlatá raritka mezi zahraničními fanziny vlastně, pokud se dá vypíchnout jeden, který by prostě fakt člověk chtěl mít doma?
Já teďka Ivanovi trochu závidím ten Fact Sheet 5, protože já jsem to nikdy v ruce neměl. Jo. Já jsem si o tom vždycky akorát četl a četl jsem třeba příručku Mikea Gunderloye How to Publish a Fanzine, a on byl vlastně takovou fakticky takovým mluvčím toho jako těch fanzinů a toho fanzinového hnutí, takže Fact Sheet 5 rozhodně závidím. A já mám dost rád taky Dishwashera Pita, což je fanzin o umývání nádobí a o spíš to umývání nádobí je vlastně takovým synonymem pro odmítnutí amerického snu a toho, že vlastně chce spíš ten autor Dishwasher Pete Jordan vlastně jenom brát ty nejpodřadnější práce, a píše tam vždycky, že nejlepší moment je dávat výpověď, a tak, a je to taky první fanzinový tvůrce, který se objevil v show Davida Lettermana.
Knížka Křičím, to jsem já sleduje dlouhou, několik dekád vlastně dlouhou historii fanzinů, které přicházely a většinou umíraly, asi málo který z nich přežil, a pokud tak, je to určitě unikát. A Pavle, co byla největší metla fanzinů, na čem nejvíc končí fanziny?
Já si myslím, že určitě končí na vyčerpání těch lidí, na tom, že jim dojde energie, protože pokud asi někdo ten fanzin dělá dobře, s velkým nasazením, a zvlášť pokud dělá nějaký ten, jak jsme to tady nazvali, vážnej fanzin, tak si myslím, že mu ta energie za chvíli dojde, anebo mu dojdou peníze. A bavil jsem se dneska o tom s kolegou Pavlem Turkem, že prostě po té 30 nebo asi nejpozději té 40 ty lidi ty peníze taky dávají na jiné věci, než je lepidlo a nebo kopírka, a že samozřejmě jsou vyčerpaný. A je to zajímavý, že vlastně fanzin je jedna z mála věcí, kde vlastně se ta energie nepřenáší právě na nějaký následovníky nebo nějakou generaci, ale což tam taky zazní několikrát v té knížce, že každá ta generace si musí najít svý téma a udělat svůj fanzin, že se vlastně nedá ten fanzin jakoby převzít a níst tu pochodeň dál, že ta pochodeň vždycky zapálí jeden člověk nebo jedna skupina a ta skupina si taky vlastně nese dál. Ale ještě jsem chtěl říct, jenom se vrátit, jak se ptal na to prodávání, že ta knížka končí kapitolou o fotozinech, a vlastně ty fotoziny jsou takovou reakcí, ne naopak, na rozdíl těch ostatních zinů, který byl vlastně primárně nějaký, dali jim jakoby vznik nedostatek informací, tak ty fotoziny vlastně vznikly z nějakého přehršle informací nebo jako reakce na ten digitální svět přehlcený obrazama a datama, a ty lidi vlastně, co to dělali, tak chtěli něco otisknout zpátky do papíru, držet ty ziny v ruce prostě, takže to má nějaký takový jako rukodělný charakter, dá se říct, že to souvisí s nějakou fetišizací těch věcí, a zároveň to jsou vlastně dneska docela, aspoň co vím, docela jakoby dobrý věci, vlastně jako investice, že tam začínalo spousta autorů, ze kterých dneska jsou známý jména, a že koupit si kdysi jejich fanzin, tak znamená dneska mít docela dobrý peníze, a jsou i vlastně festivaly nebo teda nějaký féry, kde se prodávají tyhle fotoziny. Takže to vlastně není tak, že vlastně jako, že to je vlastně bezcenný v fúzovkách. Jakoby.
Ty fotofanziny budou asi dost speciální případ i v tom, že fotograf prostě nepustí na kopírce okopírované svoje dílo tak, aby ho někde vyhodil prostě za pár korun, tam už ta kvalita bude asi trošku jiná než u ostatních fanzinů, nebo?
Já myslím, že s tím naopak, že teda jsou, aspoň to si takhle ještě pamatuju z toho textu, že jednak jsou teda lidi, kteří naopak vlastně s tou nedokonalostí počítají, jakoby berou to jako nějaký stylotvorný prvek toho, že vlastně jakoby ta rukodělná nedokonalost je součástí té tvorby a mohli vlastně i tématem, jakoby, že ta chybovost se v tom jakoby projevuje a oni tematizujou, ale samozřejmě jsou fakt i autoři, kterým to už začne vadit a vlastně je pak mrzí, že ty fotky musí dělat jakoby tímhle tím způsobem, kde se vlastně, pokud jsou to nějaká jako jemnější hra třeba se světlem, nebo tak vlastně ta kvalita těch fotek už neukáže, takže na tom taky vlastně, který ty ziny paradoxně končí, že ty fotografie to začne bavit, ale pak podle mě už vlastně jsou naštvaný, nebo je to mrzí prostě, že to nedosahuje kvality, kterou si představovali, takže to je jako docela, myslím, že na ty fotoziny jsou vlastně výborný text v tom smyslu, že je to nějaký fakt jakoby příběh i vlastně média a médií a digitalizace a nějakého návratu věcí, že to vlastně ukazuje v té knížce, každý ten text vlastně přináší nějaký jiný hledisko a jiný pohled, a u těch fotozinů je to právě tady ta věc.
Pojďme se, no, povídej.
A vlastně to, jak říkal Pavel, vlastně to dobře uzavírá i rámec té knihy, protože tam je, to popisuje cestu z nějaký informační izolace, která byla daná tím kulturně historickým kontextem v Československu, kdy těch informací bylo málo, až do momentu, do bodu toho informačního delíria, kde jich je tolik a my se snažíme vlastně z toho bezbřehýho vesmíru a informačního toku a vytáhnout nějaký informace, které jako stojí za to, a dát je na ten papír třeba a uzávorkovat je.
Pojďme ještě vytáhnout informace o historii sci-fi fanzinu. Mě by zajímalo, jak důležitý byl nástup konů v 90. letech nebo třeba i dřív pro životnost právě fanzinů. Jak důležité bylo pro autory fanzinu přijíždět a sdružovat se na těchto akcích, vyměňovat si informace a vyměňovat si ty konkrétní fyzické časopisy?
No, oni, to šlo trošku paralelně. Jo? Ty fanziny začaly vznikat zhruba ve stejnou dobu jako kony. Respektive kony o něco prostě dřív, a na těch konech se až tak moc ty fanziny vlastně nevyměňovaly. Mm-hmm. To všechno bylo spíš přes korespondenčním způsobem, jo? Že tam moc nedocházelo mezi těma klubama k tomu přímému, nebo vydavatelema a klubama, k přímému kontaktu, ale prostě když někdo vydával fanzin, tak měl seznam jmen, kterým to má poslat, a jakmile vydal fanzin, tak to nasáčkoval do obálek a rozeslal to, takže
a kde se vzal seznam těch jmen vlastně? To byly přátelé a jejich přátelé, jak to fungovalo?
Většinou to bylo tak, že tady byl nějaký počet klubů, kterých byly desítky a každý klub se snažil vydávat fanzin a byl tam zájem, aby každý z ostatních klubů dostal aspoň jedno číslo toho fanzinu. Takže primárně to byl seznam ostatních klubů, než je ten můj, který mu to mám rozeslat. Většinou zdarma dokonce a zase já od těch klubů dostanu po jednom kusu jejich fanzinu.
Pojďme se podívat na další cesty šíření fanzinu potom v 90. letech nebo ještě v 21. století. Hádám, že u hardcore punku do toho docela logicky vnesli jako silný element koncerty a větší prostě festivaly. Jak to bylo dál, jaký další cesty vlastně fanziny absolvovaly za ty poslední roky?
No já si myslím, že jich zase vlastně úplně tolik nepřibylo, jo? Protože třeba, jak už jsem říkal, ta hardcore punková scéna je hodně konzervativní a zároveň ten koncert je skvělý místo pro to si vyměnit, předat, prodat prostě ty fanziny a tak to jako zůstává, to je stabilní v podstatě. A myslím si, že jich možná s postupem času trošičku ubylo toho, ten rituál chození na poštu a fakticky se to víc usídlilo na těch koncertech a samozřejmě s novými distribučními jako nástroji a s internetem, tak se změnilo hlavně to, že vy ten fanzin vydáte na papíře, ale dáte o něm vědět na internetu. Hmm. A tady tenhle proces, tak ten stál i za tím, jak se jako vzedmula ta vlna těch fotozínů v 0. letech, jo? Protože ti fotografové jednotliví, jako třeba Dash Snow, a tak ti, nebo Tim Barber, který měl docela dost vlivný blog Tiny Vices, tak si dělali ty fanziny na papíře, fotili si to, dávali si to na ty blogy a vlastně to začalo zajímat spoustu lidí a takhle to inspirovalo spoustu lidí po celém světě a mimo jiné i tady u nás v České republice.
A jak to bylo? I jsme si říkali, že historicky sci-fi fanziny byly u nás tedy nejstarší. Jak to bylo s tím, jestli vycházeli ze samizdatu a teď konkrétně po té technické stránce tvořily se nějaké manufaktury, scházeli se nad tím přátelé, kde to tiskli, jak to sešívali? Opět poprosím zástupce sci-fi kapitoly.
Tak v 80. letech většina fanzinů vycházela na cyklostylu, což je taková rozmnožovací technika, kterou už teď skoro nikdo nezná. To muselo se tam jako napsat text na takový blány, mazat je barvou, zakládat do stroje, točit klikou a vyjížděli z něho jednotlivý papíry. A vlastně, když se ty členové třeba klubu, který fanzin vydával, sešli u takzvaného lízání, což asi znělo zvláštně, když řekli doma, že jde s kámošema na lízání, tak to znamenalo, že prostě ten stroj vyplivne 30 hromádek těch stránek a pak všichni členové klubu chodí kolem dokola, berou po jedné stránce a vlastně takhle dělají hromádky těch jednotlivých čísel, které se pak secvaknou se šívačkou. Takže z dnešního pohledu taková nádherně jako dřevní technologie, která už pomalu by patřila někam do muzea, ale tehdy si u toho lidi užili docela dost švandy. A v tom fandomu bylo takové volání z některých stran, ať si nedělají jednotlivý kluby svoje vlastní fanziny, ať se nějak semknou a udělají jeden pořádnej. A ukázalo se, že to vlastně nefunguje, že to je proti tomu smyslu fanzinu, který přece jenom jsou vyjádřením vždycky chutí a možností té konkrétní skupinky, která ten fanzin vydává. Nicméně vznikl jeden takový fanzin, který jakoby byl trošku jakoby lepší, už byl takový, jako měl nakročeno k takový jakési profesionalitě a to byla Ikarie XB1, XB2 a tak dále.
My jsme se bavili o tom, z jakého důvodu často zanikaly fanziny, že to byly i finanční důvody. Vytvořila se naopak díky fanzinům nějaká generace recenzentů, spisovatelů, kterou to vysloveně odstartovalo a tím pádem se mohli věnovat tomu, co je na fanzinech bavilo, dělat to profesionálně, pak už v rámci nějaké kariéry.
No tak za tu sci-fi třeba, ale myslím, že to je i jinde, tam začalo publikovat spousta později významných autorů v českém prostředí, třeba Pavel Kosatík, který se pak stal význačným kritikem literárním a pak známým publicistou. A ve světě taky třeba William Gibson, který je teď takový klasik sci-fi už pomalu, tak ten začal publikovat jako recenzent ve fanzinech. Výhodou je to, že fanzin je vlastně nízkoprahová záležitost, tam vlastně skoro cokoliv napíšete a má to trošku hlavu a patu, tak vám to vydají a je to takový pískoviště, kde si můžete zkoušet svůj i když to ještě tak úplně neumíte a můžete se tam jako vytříbit to psaní.
Hádám, že co se týče hudební publicistiky, tak ta story byla podobná. Spousta těch lidí pak přišlo na weby, případně do médií. Je to tak?
Myslím si, že ty fanziny dost výrazně jako formovaly to, jak se píše o hudbě a tak. A bylo to taky cítit třeba u serverů jako Pitchfork a dá se jmenovat spousta dalších příkladů. Mně se hrozně líbilo, my jsme se o tom bavili s Ivanem a Ivan mě právě říkal, že ten fanzin pro něj byl takovej jako novinářský výučák, nebo pamatuju si to úplně správně. To si myslím, že hrozně dobře sedí, jo, protože ten fanzin, na rozdíl třeba, když si čtete nějaký profesionální časopisy, tak ten, jak je to prostě profesionálně udělaný všechno podle nějakých pravidel, tak vám to říká, tak na tohle nemáte úplně, jako úplně zkušenosti a vlastně na to nemáte, jo. Ale zatímco, když vidíte ten fanzin, který vlastně vás spíš k tomu médiu přitahuje, než by vás odstrkoval, tak vás to láká to vyzkoušet. Jako pojďte si to vyzkoušet taky a není na tom nic strašného a můžete to dokázat taky vlastně.
Kniha Křičím, to jsem já, je logicky hlavně historickým exkurzem do toho, jak fanziny vypadaly, jak se vyvíjely. Teď poslední otázka po pořadě na vás. Začnu Pavlem. Jakou budoucnost věstíš fanzinům? Jestli vůbec nějaká je a jak by mohla vypadat?
Tak jak by mohla vypadat, to nevím, ale určitě si myslím, že budoucnost mají. Ale a myslím si, že to záleží do velké míry na tom, jak se budou vyvíjet média, jak se bude vyvíjet komunikace, jak se bude vyvíjet společnost, takže vždycky se najde někdo, kdo se bude proti tomu snažit vymezit nebo získat svůj hlas tam, kde ten hlas získat nemůže. Že to se prostě nedá nikdy předpovědět, jakoby asi nikdo nepředpověděl, že se zase vracím k těm fotozinům, že někdo bude chtít prostě se od těch super digitálních fotografií prostě nekonečných digitálních možností vrátit k těm kopírkám. Myslím si, že to je taková nějaká jakoby konstantní chyba v programu a v Matrixu, která vždycky bude existovat, jako bude pod ní poptávka.
Miloši, ty a budoucnost fanzinu?
No já si myslím, nebo spíš navážu na to, co říká Pavel, jo, tak je to prostě taková logická reakce na to, co se děje teďka, jak jsme zahlcení informacema a snaha jako se nějak nadechnout a v tom světě, kdy je všechno digitální a není tam jako nic materiálního, tak potom v něčem fyzickém začíná být poptávka a dost dobře se to odráží právě v rámci těch fanzinů a nejde fakticky jenom o nějaký fetišizování jako papíru, jo, ale tam jsou fakt dobrý texty a jako vždycky tam byly vlastně a myslím si, že se to ukazuje je tady spousta příkladů a je to další, je to vlastně součást nějakého většího trendu, kdy se vracíme ke kazetám, ke vinilům. Wall Street Journal teďka nedávno zveřejňoval nějaký statistiky, že vlastně docela brutálně taky stoupl prodej kazet, jo, což je...
Vypadalo by to, že sci-fi se v digitální éře bude jako velmi dařit, bude tam sedět. Jak je to se sci-fi fanziny v budoucnu? Budou, nebudou?
No překvapivě pořád lidi si chtějí číst třeba povídky spíš na papíru, nebo aspoň moje generace ještě, která už teda není nejmladší, tak pořád ty tištěný časopisy mají svoji váhu. A ve sci-fi, jako nevím, jestli nastane návrat k fanzinům, ale docela mě baví představa, že podobně jako se vracejí do prodeje třeba gramofony a lidi si znovu začínají kupovat gramodesky, tak kdyby se někdo ujal výroby cyklostylů a lidi se znovu naučili používat ten jako šílený obskurní cyklostyl a vydávat na tom časopis, tak to by bylo hrozně prýma.
Říká Ivan Adamovič, se mnou ve studiu byl Miloš Rocha, taky Pavel Kroulík. Já vám moc děkuju a vy, pokud vás to zaujalo, přečtěte si knihu Křičím, to jsem já. Díky a naslyšenou.
Díky.
Naschle. Ahoj.